Heyrum hvað Haraldur og Ingþór segjum ferðina.
Fólk heldur kannski að þetta sé sléttur snjór sem maður að ganga yfir, en það nú langt frá því,
segir Haraldur Örn.
Það ekki sléttur blettur hérna. Maður heppin að finna svona staði þar sem flugvél getur lent. Og þetta lítur miklu betur út úr lofti en af jörðu,
segir Ingþór.
Já, oft þegar maður hefur staðið með sleðan sem svona 80 kíló, séð maður ekkert nema endalausa víðáttu fulla af íshryggjum og maður bara situr fastur. Togar og togar og maður hreyfist varla. Maður hugsar, þetta ekki hægt. En ég hugsaði þetta, það alltaf leið. Hversu illa sem þetta leit út, hversu vonlaus sem þetta virtist vera, þá vissi ég að það væri einhver leið. Ég vildi aldrei gefast upp. Ég kom kannski að íshrygg sem var úr ísblokkum, sem voru jafnstórir og sumarbústaðir, og ég hugsaði, hvernig ná að vera hægt að komast yfir þetta? En það var alltaf leið. Það má ekkert klikka, og hugurinn verður að vera rólegur. Ef maður snýr við í höfðinu, eins gott að hætta strax.